Венов скъпита.
Венов скъпита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Венов скъпита. Ивелин Михайлов. България на българите ли? Отговаря Ивелин Михайлов. Величие.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, който е от разстояние и предполагам, че добре се е прибрал все пак успешно с нощи в Неофитрилски. Господин Ивелин Михайлов, величие, здравейте!
Здравейте, госпожо Беновска!
Добре сте дошъл, хората ви очакват, както казах в началото на предаването, страстна седмица. Май мина и май още страстни седмици не очакват господин Михайлов. Но сега вие ще ни запознаете с истинската картина в Народното събрание. Аз преди това само искам да ви пусна началото на нашия коментар, който ще бъде своеобразен поздрав към вас с едно ново народно творчество. Дали сте готови да го изгледате?
Да, разбира се.
Айде, давайте.
Михайлов, Борисов, Пеевски, Слави. България на българите ли ще е? Ще бъде ли България отново наша, на българите? Смутри с Богом, Слави направи итана и влезе в политиката, но вдъхновението му стигна само до удовлетворяване на суетата на ниско расли субекти и до взимане на субсидия и високи заплати в Народното събрание, както и до папкане за стотинки. Днес народното творчество Огнян Драганов ражда песни против управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хайде тикво, пращо, бай!
Дубай, бързо бегайте в Дубай, повече няма да ви търпим, вярвайте, не ще ви пощадим. Свърши нашето търпение, време за вашето унижение. Сте ниски стикери и песни, ви сте мърновците най-известни.
И така, господин Михайлов, народното творчество започна да създава нови продукти. Едно време създадеха Мутри с Богом, вашия любимец Слави Трифонов, пред когато гражданите искат да видят и да го попитат защо води такава политика, след като се крее, че никога няма да се сдружава с Делян Пеевски. Но той не ми отговаря. Но какво се случва в държавата?
Народното творчество е било много така широкомащабно и е имало много песни срещу поробителя. В момента поробителите са двете прасета, плюс третото, за което пък те едно друго си правят песни. И затова народа, това, което прави, е да произвежда творчество и да ги увековечава.
Кое трето прасе, ще го играе Бондинг?
Прокопиев.
Ага, да, Червеновуското.
Значи той си е същия с тях от много години краде, но той е по-рафиниран, по-скрит и той винаги удря в гръб и казва, другия беше, не бях аз, другарко, еди кой си беше.
Ама Делян абсолютно... Пеевски сега го напада, ще пуснем след малко.
Да, що той е? Му е пуснал и на него песен му е направил.
Да.
Така че затова казвам, творчеството нараства. Сега има сборници огромни за народни песни, които са били по времето на османското робство и сега по време на мутренското робство отново ще има сборник с песни, които са народно творчество, а не тези, които ги хвалят, които те ги спонсорират. И те наистина стават много. В интернет пространство са ужасно много тези средства. Първо искам да кажа обаче, госпожо Беновска, едно нещо, което го видяхме вчера и един такъв трагичен факт, който е следствие на работата на Народното събрание. В Народното събрание цяла седмица гледат как да вземат дадени точки, за да се усвоят втория пакет на ПВО-то, а това, което се случва в действителност, е това, което става по Черноморието. То се случва всеки ден в България, но понеже е с малки мащаби и хората не могат да го видят, сега го виждат. Това е следствие на работата и на Народното събрание, и на това управление. Цяло лято, вие знаете, и пролет, ние говорихме за сметищата, за това как задръстват деретата, как изхвърлят боклуци в деретата. Аз, между другото, ще ви пусна едно видео, което може да пуснете, после да видят зрителите, как се запълва дере с боклук. Тук са го застроили, но в цялата страна деретата се запълват с боклук. И това нещо вече е една катастрофа, която ще доведе до тотално унищожение на България, защото няма да има никъде отводняване.
Вие видяхте ли, заедно, че ви прекъсвам, какви порой, и даже не знам каква е думата, колеги, имате покритие видеа от Елени, от Слънчев брех, така може да сплитнете. Видяхте ли как коли се носят като лади и отиват към морето ли, къде ли? Часно се е запълнили дерета, нали?
Преди да стана политик, нали защо казвам, защото обикновено политиците вършат работа за пиар. Аз отидох с около 500 човека да помогнем в потопените села в Каравелово и Карловските села, които бяха. И ходихме с техника, много помогнахме там. Там видях какъв ад е водата заради незаконната сеч, която бяха направили в гората. Трупи, които не бяха прибрали. Ей така един внезапен дъжд. Тези трупи играеха ролята на стенобойни машини. Видях къща, от която е останала само една стена. Но това, което се случва днес, нали и вчера, е следствие на това, което алармирахме. Вие знаете, говорихме за незаконно строителство, пускаме сигнали, нищо. Говорим за... Но незаконното строителство не е толкова проблема.
Пустете и Елени, докато говорим, голямото наводнение с колите. Да, слушаме ви.
Но това, което се случва, голямото презастрояване всъщност е от близките до властта. Защото в елените е имало три дерета.
Ами на елените е били... вашия любимец, доколкото знам, Ветко Арабаджиев. Който знаеха да мъчи, нали... че говоря срещу него. Моя продавател на радиото е на неговия покрив на хотел Маринела. Ще трябва да ме защитите, може би. Колеги, намерихте ли елени?
Госпожо Беновска, само да ви кажа, аз имам криминално дело срещу, много е важно да се знае, незаконно залесяване. Затова са ми завели криминално дело. Незаконно залесяване. А за незаконна сеч няма незаконни дела. За незаконно строителство няма, въпреки сигналите, които подаваме. Подадохме 60 000 незаконни сметища, от които 10 000 са дерета. В Сунгурларе показахме общината как отива, изхвърля си буклука в дерето и го заравнява. И после няма дере. След като няма дере, когато има такива дъждове, то залива населените места. И това нещо е следствие на управлението. Манол Генов е пряко отговорен за това нещо. Росен Желязков е пряко отговорен. Бойко Борисов и Делян Пеевски са пряко отговорни, защото във вота на недоверие те не само, че не го взеха сериозно. Костадин Костадинов е пряко отговорен, защото казват, че този вот на недоверие не бил подготвен и това била работа на кметовете. Сега иска да кажа, че това е работа на кметовете, всичко, което се случва, а институциите, които трябва да свършат работа държавните и да проверят след видеоматериали, след подадени сигнали, след подадени конкретни, разбирате ли, документи. Ние имаме нулево задействане. Във Варна показах дънката как е изсекал 7 декара гора, която е между Ривиера и Чайка. Откраднат парцел, незаконно строителство, отива човек от горското, с клип го показвам, който трябва да провери там, може ли да се сече, там вече има 5-етажна сграда. И тук ние имаме нула реакция. Показах как крайбрежна зона А, която е категория неприкосновена, дънката краде, горите изсича ги и строи там. Добре, госпожо Беновска, при всичко до това нещо, което го показваме, и след като го показваме и на институциите, след като съм парламентарно представена партия, знаете, фараон, селянин там, не знае какво да говори. Защо природата доказва това, което ни говори?
Мишко, да. Мишката.
Малко мишленце.
Мишленце.
И защо природата постоянно показва, че това, което ние говорим, е факт. Говорихме за безводието в Плевен. Говорихме за сушата при земеделците, която ги уби. Говорихме за наводненията и каналите и засипаните и със сметища и със строителства отходни канали. Говорим за презастрояването в градовете, където зелените площи, вие сте софиянка, знаете София как беше направена. Къде са зелените площи на София в момента? Къде строи Росен Желязков? Той строи Борисовата градина. Нали? Там така се казва парк.
Да.
Не, да, нали
да,
така Борисовата градина?
По-рано се казваше парка на свободата. Да ви напомня,
да.
Сега скажа,
парка Борисов... на свободата, да. Той отива и те гледат да влизат вътре да го презастрояват. Ами сега Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски да им дадем по една лопата, защото аз ще ви кажа какво стана в Карлово. В Карлово имаше 300 машини на паркинг и само нашите машини и още 5-6 работеха, реално свършваха работа. Всичките 300 машини източваха пари и вземаха пари. Сега хората в момента ще се надяват властта да им помогне. Знаете ли какво ще направят властта? Отново ще откраднат от бедствието на хората. Отново.
Да.
Тези хора трябва да бъдат...
Вие вчера
да
го казахте
и
в Народното събрание дори.
Да. Някакви и 10 трябва милион... Слави
извинявайте,
Трифонов...
Извинявайте, аз правилно ли разбрах? Да. Някакви 10 милиона ще ли да дадат за Плевен, за да се ликвидира въпроса с безводието? Правилно ли разбрах?
Да, и нищо няма да дадат.
Ама чакайте малко, че тия 10 милиона...
Те ще ги откраднат.
Те хубаво ще ги откраднат, ама те да не ги откраднат, според мен те са абсолютно недостатъчни. Не сте ли съгласни?
Ми, да, те 10 милиона ще ги вземат при тяхния начин на строителство и проектиране, само за проектиране ще ги дадат. И не, после ще искат още 500 милиона.
Пример.
И после няма да им стигнат още 500.
Да.
Както Бойко Борисов прави една магистрала от 60 км за 13 години. По същия начин, след 20 години в Плевен могат да им намалят режима на 2/3 от сегашното, което е положение. След изхарчени милиарди и разкопано навсякъде.
Добре, де, я, колеги, пустете това видео, което господин Михайлов пусна, аз ви го пуснах, да затворим малко тук темата и имам малко по-делови въпроси от по-аналитично личностен характер.
Тук просто това е хубаво да видят хората последствията, защото тези последствия ще нарастват всеки Божи ден. Всеки Божи ден нарастват последствията.
Честно, това видео не е ли това видео, което показваше как Делян Пеевски върви с някакви кортежи или какво е това?
Не, това видео, което сега съм ви пуснал, би трябвало да е да видите как се запълват деретата с бокуци.
Не, пуснал се ми едно, което...
На Вайбър, вижте да. Го на Вайбър.
Ами, пуснал сте ми едно или те бъркат, сега ще го погледна.
Не, бъркат, ето днес, вижте го.
Чакай да ви.
Много е важно да го видите, защото това на всичкото отгоре отива в реките, отива в, тук отива директно в язовир Тича, Шумен, Велики Преслав и
Търговище пият от тази. Пуснал сте ми.
Господи Беновска, вижте на Вайбър.
Това е от един протест, който се отиваше към Борисов, когато...
Не, на Вайбър от другия телефон съм ви пуснал, вижте.
Нямам, имам само това последно. Добре?
Значи интернета нещо може да не ви зарежда при вас в момента.
Може, я чакай да запъкам.
Я го изключете и пак го включете, трябва да тръгне. Просто много е важно да видите...
А, момент, да.
Причината. Това чакай, е причината, чакай, която...
Да, сега го виждам. Да, един човек говори, да.
Да, пуснете го, той е минута и 30. Трябва да се види. Ето това е фактите, това са факти в България. Значи ние говорим, тук всички тези хора, които го правят, трябва да лежат поне по 10 години в затвора.
Къде сте готови да гнете ми ручичка? Добре, сега ще го... Аз греших нещо или кой знае. Добре, докато те го натъманят, аз исках само да ви кажа, че след малко ще
и бъде... само да ви кажа, че кражбата в Народното събрание стана благодарение на Да България. Да България на Иво Прокопиев, защото хората трябва да знаят, че Да България на Иво Прокопиев, да разграничават Продължаваме промяната и Да България. Продължаваме промяната и Да България са две отделни организации. И Да България е организацията на чингетата, която е вкарана, това говорим на старите чингета, която е вкарана, за да можем вътре да контролира всяка партия. И те фактически провалиха, това е генералът Анас Атанасов, Иво Мирчев, нали, в Да България има и свестни хора, но тези двамата специално са изпечени мошенници и те осигуриха с 8 гласа кворум на управляващите, за да могат да откраднат 500 милиона. 250 милиона дадоха на Иво Прокопиев, увеличиха му ПВО-то. Значи, вижте, ПВО-то е само за солари и ветрогенератори, които ще усилват наводненията, защото там няма гори, там те изсичат горите. В Сунгурлари, ако се спомняте, 9000 декара гора заради соларен парк. Може ли това да се направи? Какво ще стане, когато дойде водата? Няма да има нито соларни паркове и държавата отново ще плаща с нашите пари да им възстановява тяхните соларни паркове. Не можеш да сечеш гора. Гората и зеленината са единствените неща, които задържат водата. Значи вода не може да се отводнява. Тя трябва да има нещо, което да я попие. Това са треви, храсти, дървета. Тревните площи са основни, за да може да не стават тези бедствия. Защото тук говорим за бедствия със смърт на хора, с унищожени човешки съдби. Кой ще плати за убитите хора? Излязоха и казаха за онзи полицай, Бог да го прости, който загина по време на протеста на ПП. Тези хора в момента ги убиха Делян Пеевски и Бойко Борисов. Трябва да го знаят. Най-вече Слави Трифонов.
Господин...
Слави Трифонов, когато ги подкрепя, Слави Трифонов, Тошко Йорданов и Станислав Балабанов са действителните убийци на тези хора. Трябва да ходят да им търсят отговорност. Госпожо Беновска,
господин,
не знам
Михайлов,
защо хората стоят и нищо не правят.
Блокираха ли стрима?
Така е.
Заради онази песен, която пуснаха в началото. Възможно ли е? Къде живеем?
И го блокираха, така?
Да. Аз не знам как да вземем да, да почнем от начало. Вие вярвате ли ме? Аз мога да ви го покажа.
Да, аз виждам, че не работи.
Чай сега, те ще го блокира. Само секунда. Няма нищо. Да.
Я пробвайте нов.
Точно това правим в момента. Това направо не е истина. Това възможно ли е някой в България? Блокиран ни е за 24 часа. Какво говориш ти? Не, сериозно, не мога да повярвам. Я да го спрем за малко и да се опитаме да го пуснем. Става ли?
Добре, чакам.
Не, изключете ли нас двамата? Не.
Хайде, аз чакам, обадете се пак.
Чакай, точно ли изчакай. Еми хубаво, изберете го. Не, защото аз го подведох. Са в ефир ли сме? Ми добре, значи да използвам случая. Така. Господин Михайлов, чуваме ли се? Виждаме ли се?
Да. Така. Само, че не се виждаме. Нещо, само пак да ме наберат. Секунда само. А, не, виждаме се.
Ето. Сега, само че да предупредим зрителите и слушателите, че това е повече от скандално, могат да ни гледат... Абе, те сега не могат да ни гледат и по канал 3. Наистина. И я им кажа на канал 3 да ни вземат от Фейсбука. Сега могат да ни гледат във фейсбуците. Беновска пита, Фейсбук. И там ли нещата заради? И Радио К2 във Фейсбук. Значи може да ни гледате в ефир ли съм? Така, да съобщи на зрители и слушатели, господин Михайлов, избрахте ли го? Че се загуби. Да чуя и той, господин Михайлов. Може, значи, уважаеми зрители и слушатели, да ни гледате във Фейсбук. Във Фейсбук Иляна Беновска може да ни гледате. Може да ни гледате и във Фейсбук Беновска пита. Имам една идея, ако не е лудост. Дали могат да ни прихванат от Фейсбук вашите хора и да ни стримат при вас? Господин Михайлов.
Във Фейсбук какво да направят?
От Фейсбук,
да ги споделят.
От Фейсбук да дръпнат на стрима и да, ако имате, ако нямате нещо по-важно да излъчвате. Свободен глас там или какво? Дам някакви идеи.
Ами сега ще кажа да.
Те сега сигурно не чуват. А сега не можеш да сигнализираш на канал 3 да ни дръпнат от фейсбуците или от свободен... А, те ни хванаха. Значи канал 3 ни излъчва. Добре, значи... Да, господин Михайлов, такива ми ти работи. Ами, това не плаши душите наши, нали?
Да, разбира се.
Ами, по този повод искам нещо... Какво беше сега? Щяхме да изучим видеото на човека. Айде да се върнем в сметищата. Дайте ми някаква картинка да виждам нещо, че виждам само надпис.
Здравейте, приятели, намираме се община Върбица.
Това не го виждам.
На Делян Пеевски, общината. Тук се намираме на едно затрупано сметище. Е, сега ще го покажа. Цялата вода слиза от Балкана. Минава през това затрупано сметище на Делян Пеевски. Ново начало. Защото господин Мердин Байрам, нали работи за него? искам да се види голямото дере. Това всичко слиза, всичко слиза в язовира, в язовир Тича. Цялата отрова. Цяла трова на новото начало. Ние работим за вас. За го работиш ти, бе? Работя за нас. Гледайте за кой иде реч. Този канал в момента е затрупан. Всичко минава под боклуците и заминава в река Герила. Оттам в язовир Тича. Нека да пият Шумели, Търговищи, Преслав. Да ви е сладко. Гледайте. Чиста хубава вода идва отгоре и всичко заминава в язовира. Господин Пеевски, ново начало. Общината му, неговата община. На господин Байрям. Ще има един край. Да видим кога. Ето ги прасетата къде са. Все главни, все главни.
Видяхте, госпожо Беновска?
Видяхме го и.
Ами вижте, това е дере. Това дере служи за оттичане на водите, когато има голям дъжд. Когато земеделските земи се изурат, те нямат растителност. И когато има вода, няма какво да я попие, всичкото би трябвало да отиде в деретата, да се улови и да отиде в реките, оттам в язовирите. В момента, и затова язовирите са поразни, цялата водопреносна система е унищожена. Деретата се запълват с боклуци, за да могат тези хора вземат парите от боклука и ги прибират за себе си. Тези пари изнасят за Дубай. Тук показахме в Калиманци, пак ще отидем да видим на едно дере, да видите колко много пръст са сложили и това нещо отново унищожава държавата. Но никой нищо не отива да прави. Навсякъде в страната, в Сунгурларе показахме общината как отива и изхвърля боклука в дерето. И после го заравняват и вече няма дере. Добре, аз искам да ви попитам. Къде отива тогава тази вода? Къде се събира? Аз ще ви кажа, тя отива в населените места и ги потапя. Едно време хората са направили дерета, за да могат водите да отиват във водоизточниците. Ние сме спрели пътя на водата към водоизточниците и сме си залили населените места. Кой трябва да го оправи това нещо и кой трябва да се грижи за него?
Ами искате ли да ви покажа една картинка? Казвате кой, дали знаете кой, какво беше кой? Може ли да покажете едно видео, има знаменито, Делян Пеевски как работи една минута или колко в Народното събрание? Искам зрителите да видят, слушателите няма как да го видят, но как Делян Пеевски слиза по стълбите и какво точно прави? Просто не искам да го издам. Колеги, Делян Пеевски работи една минута.
Това е всеки ден.
Не, тук е много знаменито.
Само да ви кажа, и съм говорил също с този човек, на който е
песента. Това е клип 14, колеги, да?
Ако се мъчат нещо за авторски права, човека казва, че той ви е дал авторските права и ще подпише договор, защото те се мъчат да ви цакат сега с това.
Заради този Орлин, как се казваше?
Не, аз говорих с него, да.
Този с песента, как се казваше?
Да, той каза, че е разрешил правата и ви ги дава.
А вас
хубаво
мислих, да.
Не, човека казва, ето той. Когато тук се помъчат това, 100% прасетата са го спряли.
Да, какво говори това, просто скандал. Аз сега, между другото, тъй са ни спряли, ще продължим да го излъчваме и в коментара го имаме, да видим докъде ще ли спредено, но ни затворят целия канал. Или може би трябва да си направим копия от канал, да не си загубим архива.
Не, ви сега във Фейсбук ще подадете...
Господин Михайлов, отъмрява писмо.
Не, вярвайте, тук ще стане. Подавате възражение от човека.
Ако ни изтруят целият архив...
Няма, не могат. Те пазят всичко. Това YouTube, YouTube няма да го направи. Не, няма такава власт.
Е, писали се, че за 24 часа не спират.
Но някой трябва да напише възражения. Ще ви дам номера на договора с този човек. Пускате
да,
го.
Да.
И пускате го като възражение. Веднага трябва да ви го пусне.
О, Боже Господи. Покажете, моля ви, Делян Певски поставите, че се отклонихме. Покажете го. Няколко пъти го повторете. Аз ще го описвам за това.
Но и как удря Иво Мирчев, така ли?
Айде, колеги. Те да не влезоха и в компютрите. Това е много странно. Ето, Делян Певски идва на работа. Слиза по стълбите. Озвучавам за слушателите. Иво Мирчев се качва по стълбите. Делян Певски абсолютно не го отразява и го удря с страшно рамо. Иво Мирчев като слугинче не реагира, зад него върви, как се казваше, Шотев един. Така, никой не реагира. Аз преди малко на встъпването казах, че ако някой така ме удари мен по стълбите, няма да му остана длъжна. Независимо, че съм 50 кг, а то е сигурно 200. И сега седна. Поговори наляво-надясно. Това не виждам фандъгова ли е до него.
Не, с Байрам-Байрам поговори.
С Байрам, ама в ляво кой седи? Жена, Руси.
Фандъкова.
Фандъкова. Хоп, регистрира се и стана. Клипчето трае точно с слизането, с подблъскването една минута.
Това е всеки ден. И той, Бойко Борисов, това им е работното време в Народното събрание. Ползват невероятни облаги.
Още веднъж го повторете, ние ще продължим с господин Михайлов да си говорим, защото това трябва да се осмисли. Аз няколко пъти го гледах, като просто не можех да повярвам на очите си. Ето, пуф, пуф, пуф по стълбите, Иво Мирчев се качва. Делян направо го обрува. И Шотев обрува и се заминава. И тия си мълчат. Я ми го обяснете това като мъж и като политик вече. Мишко.
Ами, да.
И като Мишко.
Делян Певски вече се е взел за мутра, но не само той. Байрам-Байрам, между другото. Той не може да вържи две изречения, но му е дясната ръка.
Да.
Явно на него му трябва такива безмозъчни хора, за да си играят детски игри, ще се блъска с рамо. Делян Певски,
абе,
то си принцип,
беше яко, ако беше някой по-слабичък, щеше да фърчи по
стълбите. Но вижте неговата структура, той е много тежък отгоре и със слаби крака. По принцип, ако някой на него му удари едно рамо, той може да падне и да се спука по стълбите, защото той е като мяк с вода. Но затова не е хубаво един човек да влиза в конфронтация, особено в Народното събрание. Народното събрание би трябвало да е място, в което хората да имат по-висока етика и морал, а тези хора си губят нервите, те си губят самообладанието, изпускат си нервите. Радостин Василев също ги изпуска, Радостин Василев е добронамерен, но не може да си сдържа нервите. А това нещо, знаете, за един политик е нещо неприемливо. Знаете също, че примерно, когато говорим за политици, както и Радостин Василев казва, Орбан, Фицо, Тръмп, ама тези хора успяват да се държат нервите. Тръмп, когато беше с Зеленски в Белия дом, той не си изтърва нервите, а много спокойно и правилно каза, вие не сте в позиция да преговаряте. Помислете си Путин, примерно, да почне да вика, да се блъска или да прави нещо. Може ли да си помислите някой от големите политици в света да има подобно поведение? Ето, това е нивото не само на политиката, а и на държавността в България в днешно време, когато тези хора, те решават да смачкат всеки един човек тип мутра. Но Народното събрание не е за мутри. Да се сложат някои нормални хора, които могат да работят. Вчера, между другото, стана още едно нещо, което беше отвратително. След декларацията за хотел Хаяши на Красика Тинчарова, излезе един такъв доста пълничък от ГЕРБ. И без да е видял, каза Елатич.
Той е служител на МВР, как се казваше. Манаил?
Манаил Бонев ли нещо?
Генов ли? Бонев ли? Манаил?
Не, Бонев май нещо.
Манаил, сега ще го видя.
Манов, да. Но този човек излезе там също може да го пуснете, като видиш, защото това е унизително.
Манел Манев ми подсказва тук.
Да. Манел Манев, да, той излезе, погледна отстрани, той няма как да види дали е оплюто или не. Каза, елате да почистите.
Да.
Защото тук всичко е оплюто. И този човек накара, унижи първо квестор, жена, която занимава с чистенето, чистят да покаже, че той е човека, който командва и който отива и казва какво да се случи, че може да унижава хората. Ние се върнахме в феодализма и в дивия капитализъм, когато обикновеният човек му е отнето достоинството. И това го правят от една страна Делян Пеевски, от другата страна този Мануел...
Манев.
Да. Мануел Манев, да. Това е нивото на поведение в Народното събрание. Това е нивото на тези хора и те се стремят всеки един човек да го вкарат в тяхните ниски частоти на съществуване, но ние държим и гледаме да спазваме етика, морал и поведение. Защото вие видяхте Възраждане налитат на бой, БСП налитат, а не БСП, а тези ГЕРБ налитат. Ето виждаме Делян Пеевски, той дава пример. Вие видяхте долу как Делян Пеевски тръгна с 200 полицая да напада Асен и Кирил Петков. Сега трябва ли му 200 полицая за да нападне Асен Василев?
Искам обаче друго да питам. Как връщам ви към началото на разговора ни? Вие казахте двете прасета, трите прасета. Аз ви попитах кое е третото прасе. Вие ме насочихте към червените буски на Иво Прокопиев. Искам, колеги, да излъчим едно кратко клипче, в което... Чакай, кой номер беше? Че нещо са така. Клип номер 8. Делян Пеевски... Как се заканва на Прокопиев и Сорос? Това не знам дали имахте честа да го видите. Готови ли сте да го излъчите? Давайте.
Добър ден. Господин Пеевски, има предложение служителите на автомобилна администрация да носят боди камери, за да не се случват такива случки, като тази от последните дни.
От тази тема подкрепям господин Борисов и разговаряхме с сутринта да ги закрием направо.
Господин Пеевски...
Ще го помислим, не велели къде да се прехвърли, нали, но след това, което се видя, за мен трябва една бърза криза.
Господин Пеевски, очертава се дупка в бюджета според опозицията, да предлагат и конкретни мерки. Според вас какво трябва да се направи?
Коя
така ли?
Опозиция?
Демократична България конкретно, не само тя. И
са тотално неадекватни, това са емигранти, които грабиха митниците, всички проблеми са заради тях. Те нямат право да предлагат нищо. Кръците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата, заедно с баща им.
А ще се справи правителството с бюджета, без вдигане на данъци, ще има ли такива, защото за това предупредих?
Ние сме абсолютно против вдигане на данъци, знаете нашата политика, да се заплащат да работят както наблюдаваме приходна агенция, митници и да си свършат работата.
Бихте ли подал сигнал до прокуратурата за Боташ?
Бих подал сигнал до Иво Прокопиев.
Парламента...
За Сорос и за всичките ще подам сигнал. Парламент... До ДАНС, до прокуратурата. Много данни имам за тях, ще видите те
първо. За кой? За Сорос или за Прокопиев?
И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбила България. Те първо ще има разкритите, ще подадеме и в Америка данни.
Какъв знак е, че...
Така, днес, тук е така, както се казва днес. Как ще ви обясните тази игричка къде води?
Ами вижте, тази игричка
още
помня,
че ще мине от 7, знаете, напомня, установихме, че в ПВУ-то един от големия бенефициент е Иво Прокопиев.
250 милиона лева.
Да. Така.
За соларни панели, които ще изсекат гори на ново и ще причинят още на вода.
Да.
Ами тези игри са за пред хората, а всъщност Да, България, отново казвам, на същия този Иво Прокопиев, партията, им осигури възможността да откраднат парите от Плевен, 250 милиона да си прехвърлят за по-лесно крадене и отново да няма резултат, което означава повече бедствия и поражения в страната. И Ето, това е за пред хората един цирк, а всъщност отзад тези хора делят баницата и цялата тази словесна война служи само за едно нещо. Кой какъв дял от баницата да вземе?
А каква е войната между Радев и Певски?
Ами между Радев и Пеевски, мисля, че там е война на живот и смърт.
Ли? Да, анализирайте.
Не, там войната е на живот и смърт, защото Бойко Борисов е опитен политик, който винаги си е поддържал контакт с всички или борбата с другите политици му е била по някакъв начин в рамките на допустимите правила. Докато при Делян Пеевски, аз и преди го казах, той е като един глиган, който минава през гората. И няма значение дали насреща му ще има малко дръвче, храст или животно или човек, глигана минава през него. Делян Пеевски, това, което е направил, понеже той го е страх, защото ако Радев се появи с партия, той ще разбута статуквото, от което няма да изпадне Борисов, а ще изпадне Пеевски. И оттам Пеевски изпитва неистова омраза към президента и гледа по всякакъв начин да се покаже и да го унижи, без да осъзнава, че така той го тика в политиката, по същия начин, както вкараха и мен преди време.
Добре, колеги, пригответе клип 25. Господин Михайлов, извиняйте, обаче много, много странни работи се случват. Да ми обясните как ще завърши тази война? Ще има ли паднали в боя и дали не целят, задавам ви този изключително важен въпрос, вас задочно? Защото нещо ви оплитат сега с президента и Бойко Борисов ви оплита с президента. И се подхвърлят разни работи, че вие, нали, както казахте, да не споменавам...
Че ние сме партия, вкарана от президента.
Да, в Конституционния съд ти да видиш, президента бил вкарал, което абсолютно не е вярно. Аз знам.
Да, вие най-добре го знаете. Да, но тези хора обичат да създават легенди и се мъчат при едни следващи избори, все едно да претопят нашия вод, да мине, все едно нас да ни стопят като вод, защото тези хора наистина много страдат от това, че ние сме в Народното събрание. Ако видите, 51-то Народно събрание има два различни живота, преди влизането на величие в Народното събрание и след влизането на величие. Даже Бойко Борисов това каза, че величие са изпратени тук само да ми тровят живота и да събират подписи срещу мен, да правят вотове на недоверие и други неща. Поради тази причина те се мъчат в момента да ни пришият към президента и утре, ако има избори, нашия вод да спадне, за да може да отидете да кажат, те с президента са едно и също. Но нашите избиратели, нали, хората като цяло знаят, че ние сме хора, които сме гарант за честността и справедливостта в България, и това е нещото, което правим. Днеска даже ще покажем как управлението на прасетата унищожава, ще покажем наводнението как е било, как сме реагирали на него и те как реагират на това нещо, защото на тези хора трябва да им се потърси отговорност. Така че те си правят постоянни политически игри, мъчат се по всякакъв начин да премахнат неудобните, явно използват психолози и такива анализатори, които им правят планове.
Нещо не им се получава. Ето са, може би по някакъв начин и нас, ето някой ни почуква, може би заради вашето участие, дори разбирате ли, да виждате някой тога да съм се оплашила, да се разплаках. Да се разтреперах, тук екипа е пълно мъжки, веднага тук взимаме действия.
Да, вие не изкрещяхте като жената на министър-председателя.
О, не! Може ли да, може ли да го извадите бързичко този крясък, преди да пуснем Делян Певски и Радев? Това не се натряса на
пол. Те обичат такива жени, които крещят.
Ами,
да... Сигурно и след декларацията на Краси Катинчарова за хотел Хаяш, тя пак изкрещяла, като я гледала.
Ами, знаете ли, само да...
От вас няма да го видят.
Да го кажа иронично. Аз тогава в ролята си на режисьор, нали, това е комедия, ситуационна комедия, казах ви, играят Аня Пенчева, Стефан Раил, Валя Гиндева, Калоянчев, Пистолов, там кой беше Мишо Петров и много, забравим всичките, много известни актьори. В тази комедия тази девойка, аз нямам нищо против Ралечка на Росен, си жена му, бях я повикала точно така за масовка и доколкото знам, това е единствената и въобще роля в киното.
Но наистина но, е била подходящата роля.
Да, аз я накарах да изкрещи, тя го направи добре. Аз нямаше.
Вие сте видяли таланта в нея?
Дай Боже, много сте ироничен. Пуснете го за секунда, това е, няма и половин минут.
Беновска каза, додея ми да ме мъчат да дам кадри със съпругата на премиера Росен Желязков. Това е единствената и филмова роля. Пищи в една комедия, която снимах като режисьор в БНТ 1990 година.
Може ли? Моля ви се.
Какъв е този самолет?
Бих те ли подържали за момент?
А?
Дръж ме, човек! Мерси.
Малка роля. Така тръгват всички звезди в масовката. Няма нищо срамно. Филмът БНТ го излъчва на повторение всяка година, по няколко пъти. Демек е публично всичко. Ралица, съпругата на премиера Росен Желязков. Ето и актрисата Ралица, която строи хотел с водопад. Пищи в комедията с Аня Пенчева «Надежни полети». Ралица пищи, уплашена от преносвачи на наркотици, скрити в една плюшена маймуна. А Росен, рокаджията и моторист, освен политик, от април крие и не ми дава данните за това колко пари са откраднати от пътищата в България. Беновска помоли. Роско, дай колко са парите, брат. Добре знаеш, че накрая всичко излиза наяве.
Господин Михайло, да ви се похваля, ние имаме по време на COVID, да бяхме направили едно огромно изследване, ние сме тук анти-COVID ваксари и всичките ходехме с фалшиви удостоверения. Нека да се опитат да ме хванят и да ме арестуват. Да ви кажа, че извадих и на половината народно събрание и на правителството. Знаете ли колко хора ходехме с фалшиви удостоверения? Та направиха едно огромно изследване за вредата от тая ваксина, тия ваксини. И тогава ни спряха за, не помня колко, един месец ли канал. Ние обаче много бързо се усетихме и си направихме резервен канал. А сега да го изнам ли, че в момента излъчваме по резервния канал, само че не знам как мога да го... На мен хубаво си ми пратил линка, но трябва някакси да... ще го пратя...
Може във Фейсбук отдолу на коментарите или тук да се изпише на телевизора отзад, къде е точно линка и хората да си го копират. Също QR код, ако се направи бърз за линка и те ще могат да си го сканират и да влязат.
Не сме толкова модерни. Ами, ако може някой да помогне, няма да откажа. Ето, пращам ви. Ама вие на кой телефон говорите? По Фейсбук, по това ви пращам линк. Чакайте да го пратя на някой друг. Така че душите наши не са се оплашили. Айде пуснете сега задочната дискусия, тази, за която говорихме, Певски, Радев.
2 октомври 2025 година. Пеевски захапа президентът Радев, пак Радев не му остана длъжен, пак.
ДАНС и службите, вие лично как ще, не лично вашата парламентарна група, как ще гласува?
Първо да ви питам, къде са ППДБ днеска, партията на пудалите, да обяснат защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с Македония, Северна Македония, срещу България. Национално предателство на тези хора. Те са предатели.
Надежда Йорданова ли визирате?
Надежда Йорданова визирам точно. По законите ще ги подкрепиме. Радев прекали. Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик. Надявам се да спре да използва президентството повече и офисите, и колите, и всичко за своята партия и да излиза. В момента ви казвам, че в президентството се пишат устави и се прави партия, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез. Благодаря ви.
Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. И аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи.
Какво означава това, господин президент? Очаквате протести ли?
Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол.
И все така, какво ще говорите обаче за това, че все по-често говорят за това, че вие готвите партия и това е в сградата на президента?
Конкретно, че се пишат устави, че се канят бивши военни, областни управители, военни, полицаи. Влизат в конкретика, господин президент.
Да, вижте, наистина има устав, но моят устав е българската конституция. И аз ще отстоявам до край, докато съм президент. Това нека да бъде ясно.
На път е да ви отнемаш правомощията за назначаване на ръководители на службите.
Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите и службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени. Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както и в редица случаи, но и за композиране, мога да кажа, на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция. Виждате, разбира се, че ще има. Виждате, че съдебната власт вече е впрегната за тези цели. Помните, че през 2013 година българите възстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС. Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии. И тези промени рушат баланса между институциите. Помните как с глобката похити Конституцията, Пеевски оглозгва това, което останало от нея, както оглозва и политически партии. Първо ДПС, сега е ГЕРБ, наред са и други.
А как коментирате решението на наказателната колегия на Висшия
съдебен съвет? Нямат наистина правомощия. Как се реагират?
Би трябвало да реагират българите. Защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици. Много интересно, самата партия ГЕРБ през 2013 година излезе с едни много добри мотиви как трябва да се върнат тези правомощия при президента. Какво се смени сега? Те си отричат сами мотивите.
Риск от война, казаха. И в същото време обаче се оказа, че Борислав Сарафов всъщност според века се е нелегитимен главен прокурор. Вие как ще коментирате?
Аз не искам да коментирам решенията на съда, но съда явно се произнася по закона, а закона е много ясен. С условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност време. И крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовият натиск върху съдебната система. Виждаме в момента какво става. Политически арести за кметове на опозицията, смачкване на дела за грабежа на Хемус, защото те са неудобни за някои. И това е резултат.
Понеже в момента, само господин Крезент, в момента слушам колегите, които са в Народното събрание, каза, че излязва с предложение да бъде гласувано и на второ четене веднага закона за службите, промените за службите.
За ДАНС.
Тоест и по-конкретно за ДАНС. Вие как разчитате този път?
Бързат от страх. Но пак ви казвам, това, което ще се засили още повече, това е компромати срещу неудобните. Виждате как реагират на прикриването на кражбите за Хемус. Много остро. Всъщност за това им трябва ДАНС. Защото ако не бяха промените в ДАНС през 2021 година, нищо от тези скандали, които сега излизат наяве, нямаше да се знае.
На 14 юли 13-та в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение.
Така, няма да ги напомняме как избраха Дилян Пеевски и това ще удължи историята, но какво ще кажете за този задочен диалог между Радев и Пеевски? Той се нагнетява, той беше много нагрян. Не помня на коя дата откриха Народното събрание, някой да ми каже 11...
Мисля, че беше 13 ноември.
13 ноември, да. Точно така.
И тогава Делян Пеевски излезе. 100% беше се почерпил с бяло, защото той беше много нервен. С ръчичките махаше, като нямаше синхрон между движението на тялото и ръцете му, което показваше отново неговата нервност. И той там каза нали, за президента.
Да, излиза паричките, там какво беше?
Кеш, там има цели стаи с кеш. Ние ще влезем да вземем кеша. Много такъв първичен и вулгарен език. Аз не знам как той човек смята, че може да бъде министър-председател. Как да кажа, все едно си помислете да го сложим Делян Пеевски за маратонец. Абсолютно същия ефекта, като да е министър-председател. Или управленец. Той човек не може, той няма самообладанието, няма трезвата преценка, няма хладния ум, в който да вземе решение не спрямо своето емоционално състояние, което зависимо от това дали е болен, дали го е досала жена му, дали го е досал някой мъжки любовник, който има или нещо друго, той може да се съсипи държавата. Моля?
Стига и вие, викам.
Ами не, Ви знаете, че те са демократични хора и
да.
Са разкрепостени, обичат мъжката любов, така че може би гледат от древна Атина.
Добре, но къде
е... И от Римската империя.
Къде е Бойко Борисов тук в цялата игра и какво е вашето отношение към него? Знам, че не разговаряте с тях, нито с Делян, нито с Бойко.
Аз мисля, че Бойко има някакъв разум, не напразно този човек. Този човек е във властта 25 години, нали, понаучил се, но по някакъв начин и той е заклещен от Делян Пеевски, понеже този човек, Делян Пеевски, за него важи максимата, че, как да го кажем, един зъл държавник би изгорил държавата си, за да властва над пепелта си. За пепелта й. Това е максимата, от която се води Делян Пеевски. Бойко Борисов е по-разумния, нали, човека, който по-е склонен на някаква диалогичност в една или друга посока. И преди сме го виждали да обръща своето мнение за 2 часа, когато народа иска или ситуацията иска да промени своето мнение. При Делян Пеевски това нещо го няма. Промяната на мнение не означава слабост, а напротив означава сила. Защото може да промени мнението си само човек, който е насочен към резултата, а не към личните си амбиции. А българите искат хора, които резултат да постигат. Така че Бойко Борисов и него го виждам затворник в тази игра.
Вие, като че ли ми отбягвате преки отговор, но да задам въпроса по-напреки. За Делян Пеевски ми е ясно. За Бойко Борисов минавате дипломатично. За Румен Радев?
Румен
Къде
Радев
сте вие в този квадрат, да го нарека. Очертавам четири
при
страни.
Едни нови избори, при едни нови избори бих се коалирал с Румен Радев, за да направим някакво правителство, ако
чакай, договорим... Стоп, коалирам по време да. На избори или след избори?
Не, след. Значи, това, което е важно да се знае, Величие е партия, която има ценностна система, за която отговарят всички хора, които са вътре в партията. Щом ние имаме тази ценностна система, ние можем да се коалираме само след избори, за да можем да сме гарант, когато кажем, че дадено нещо ще се случи по определен начин, това означава, че ние гарантираме и за разлика от ИТН, ние излизаме веднага от дадено управление, ако то не спазва обещанията, които е дал към хората. Защото едно управление, когато спазва обещанията, дори да има трудности, то ще стигне до крайната цел. А когато говорим за хора, които правят коренно различно от това, което са обещали, тогава трябва да има винаги в една коалиция един играч, който трябва да може да развали сглобката. Поради тази причина ние можем да се коалираме само след влизане в Народното събрание и колкото е по-голям нашия процент, толкова по-голяма гаранция ще има за хората, че ще бъдат изпълнени обещанията, които са дадени при сформиране на правителство.
Добре, веднага да ви задам въпрос като избирател. Ако вашите избиратели не са окей, не се ли страхувате, че ще ги пуснете през една ситка, която е с доста едри дупки, наречени Румен Радев?
А как да не са нашите избиратели окей? В какъв смисъл?
Да се коалирате с Румен Радев след изборите.
Ами вижте, нашите
трябва
избиратели...
Трябва да излезте, вижте, е честно да излезе
да кажа,
да кажете.
Нашите избиратели...
След изборите, да.
Нашите избиратели искат промяна. Тази промяна може да се осъществи само при промяна на играчите в Народното събрание. Сега ще ви дам една картина на Народното събрание в момента.
Ай.
Народното събрание в момента ние имаме от една страна Бойко Борисов. Бойко Борисов има две крила, както едно време империите са управлявали със съюзници. По същия начин в момента центровете на власт в Народното събрание има два центъра на власт. Това са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Към центъра на власт на Бойко Борисов ние знаем, че ГЕРБ е в коалиция с СДС. Тя е предизборна коалиция, не след изборна. Но скритите партньори на Бойко Борисов са Да България и Възраждане. Това са едните хора. Много често ми казват, защо не се обедините с Възраждане, защото те вече са обединени. Аз не мога да кажа Възраждане дали са добри или лоши, но те си имат политика, която спазват. И тяхната политика е да участват в скрито управление заедно с ГЕРБ. От друга страна, имаме ДПС. ДПС има две крила. Едното крило е БСП, като аз казах, генезиса на Делян Пеевски идва от БСП. Той не идва от ДПС. От старото БСП. Казах ви за един случай, когато Делян Пеевски отива при Сашо Дончев, който е шеф на Овъргаз, и той отива като пратеник на Георги Първанов и Сергей Станишев, за да му бъде прехвърлен Овъргаз за 6 милиона евро тогава. Значи, вижте, Делян Пеевски, неговите връзки с БСП са много отдавна. И той е човека, който е свръзката бил между ДПС и БСП. Тези две партии, те са стари партии, с много добри партийни структури и много силни позиции в държавна сигурност. Така че, към ДПС имаме едното крило БСП, другото крило ИТН. Какво се случи с АПС? Госпожо Беновска, тази седмица ние бяхме свидетели на едно брутално разкритие, което мина между капките в медиите. И това съм сигурен, че само аз и вие сме го отразили.
Кое?
Това е Недал Гафари. Той беше хванат как отива в кабинета на Делян Пеевски. И каза, аз си говоря с всички. Но всъщност Недал Гафари изпълнява една скрита роля, като скрита роля, като той е човек, който е уж човек към Бойко Борисов, но той е човек на Делян Пеевски.
Ма неговия син, когато... Данидал Николай, е народен представител и някакъв шеф там в младежкото ГЕРБ.
Моето разузнаване показва, че неговия син е недоволен от Бойко Борисов, да, и е вътре да вербува младежи за ДПС.
Да, така.
Или той също е скрит агент. Но това нещо, което се случва, е, че когато влязохме в Народното събрание, тогава имаше голяма конфронтация между АПС и ДПС, защото все още не беше станало предателството на Джавдет Чакъров, с което да се знае името ДПС и партията на кого е. Това, зрителите са го забравили, но това беше голяма борба. Не беше завършила още борбата между АПС и ДПС. След като ние влязохме, ние подкрепихме АПС да се разграничат от правителството и тогава излезе Недал Гафари и каза: аз знам, че 9 депутата ще напуснат АПС, двама ще имат проблем с имунитетите и това, което ще се случи, тази група ще се разпадне. Тогава аз излязох и казах: откъде Недал Гафари знае какво се случва в АПС, това показва, че Делян Пеевски купува депутати вътре и ги изнудва, което вече е престъпление, за което би трябвало да задейства ДАНС и човека, който го прави, да влезе в затвора, защото това е държавна измяна, преврат. Това обаче, което тогава направи Делян Пеевски, той задържа, защото след като аз направих това разкритие, те не могат така да действат по същия начин. Ето с това им пречим ние в Народно събрание и започнаха постепенно. Джавдет Чакъров и още трима. Но ако забелязвате, по време на гласуването на последния вот на недоверие, имаше още трима човека, които ги нямаше в залата от АПС. Или това може да ви покаже скритото деление, когато е нужно АПС да подкрепи скрито властта, там има вътре кадри, подводници, които го правят. Или тогава Недал Гафари отново е получил инструкции от Делян Пеевски и е знаел благодарение на разговорите с Делян Пеевски колко хора са придобити от АПС, но вече те го направиха по друг начин и Недал Гафари тази седмица се разкри със своето ходене при Делян Пеевски, ще отива на инструктаж. И това нещо ни показва безспорно, 100% доказателство, понеже журналистите казват: дайте ми факти. Ето го факта. Делян Пеевски пазарува депутати на кило. Изнудва ги. Ние имаме запис с Марио Рангелов, дъщеря му как изнудвал хората около него. И същия запис Марио Рангелов казва, че половината от депутатите на ГЕРБ всъщност са на Делян Пеевски. Сега, показвам ви това разпределение на партии в Народното събрание, като ДБ, понеже са в коалиция с ПП, те са ги хванали като в клещи. ПП не могат да мърдат, защото спомнете си какво се случи, когато ние махнахме полковник Марков. Как това нещо разклати партията, доверието в хората. Поради тази причина ПП ще излязат от тази коалиция, но чак при следващи избори. Което означава, в момента ПП са като един кораб, който е почти потопен, едвам се крепи над водата. АПС е тотално разнищено, то е обезглавено, ръководството е махнато. Меч не е взет още от някой, но Радостин Василев показва, че има слава много бързо и не става лесно полират да го бутнат в една или друга посока. Пак казвам, човека е добър, но не е да планираш да си хладнокръвен, да можеш да издържиш на нацки на определени ситуации, иначе няма да се случва. И какво се случва? В Народно събрание величие няма с кого. Не защото всичките са по някакъв начин продадени, но виждате, че те са успели ПП да неутрализират, АПС да ги обезглавят и Радостин Василев са избрали човек, който е по-психически лабилен, за да може, нали, защото той няма как да се нерви един човек така и лесно да избухва, а не да търси политика, защото ние не сме там лично да се обиждаме или някой да каже нещо. Мен колко пъти Радостин Василев се опитва да ме изкарва като малумен, всякакви други неща, но виждате, че аз не ги приемам нещата лично. Аз съм там да свърша работа, аз не съм там да ме галят с перце, аз съм там за да си взема победата, а не да ми я дадат служебно. Поради тази причина не мога да се ядосвам на някой, що играе против правилата. И в това народно събрание, ако ние нямаме нов играч, величие колко да на следващите избори да вземем? 15%, 20%, нали, което е не... Но да кажем 20% да вземем. Стигат ли ни? Не. На нас не трябва нов играч. И този нов играч е президента, който може да дигне много избирателната активност. Може да вземе стария електорат на БСП, отпадналия електорат на ПП, нали, те също едно време гласуваха за тях и заради него. Или ако той направи едни 35-40% и ние да направим 15-20%, за което хората също трябва да се мобилизират да гласуват за нас, ние при една повдигната избирателна активност сме единственото решение, което може да премахне сегашното управление. И аз мисля, че нашите избиратели го разбират това нещо и знаят каква е тежка ситуацията. И това се вижда като спасение на България, а не като ние не можем да избираме кои са идеалните, ние да сме еднолични. Напротив, ние трябва да търсим хората, които могат да свършат работа. Президента до този момент е показал, защото някои казват прави грешки. Ама аз мога да ви кажа кой не прави грешки. Не прави грешки този, който не работи. Когато работиш, ти винаги правиш грешки, но въпросът е как реагираш на грешките, как продължаваш. Не да отидеш и да напуснеш, да изпуснеш нервите си или нещо друго, а ти трябва да понесеш отговорността, да продължиш да я носиш, да продължиш напред, за да постигнеш целта, която си избрал на своите избиратели.
Това е финал. Много ви благодаря, че бяхте до нас в този момент. Участваме в нещо много интересно. Вие чрез политиката, пък и чисто хуманно-човешки, ние като медии, като хора, но и като хора, които знаят политиката. Е, спряхте ни стрима, да сте живи и здрави. Ние сега пък се излучваме на друг стрим, а и сега ще го...
Госпожо Беновска, ние с вас сме свидетели на едни предни времена, в които Свободна Европа беше забранена радиостанция. Хората търсеха ли?
Да, как да не.
Беновска пита, ще стане канала на съпротивата. Ще хората ще го търсят навсякъде. Ще го разпространяват да покривно. Точно така. Така че това, което те правят, е само да ни прави по-силни.
Много ви благодаря. Чао!
Чао и хубав ден!
Хубав и Ивелин Михайлов беше с нас.